Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvorfor har de store TV-konkurrentene NRK og TV2 begynt å samarbeide mer og konkurrere mindre? Og hvordan sørger toppsjefene for at journalistene får gjort jobben sin? Når truslene hagler, påstand om fake news kommer, eller korrespondentene ikke kommer seg ut av Kabul? Det lurer vi på denne uka.
Og til å svare på det, har vi ikke bare en gjest, men to. Velkommen, kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen.
Takk.
Og TV2-sjef Olav Sandnes.
Takk.
Du sa det med nesten sånn andektig stemme nå.
Ja, men altså, jeg føler jeg må rette opp litt.
Ja, du gjør det. Jeg ser det. Du sitter unormalt rett I ryggen.
Hun sa litt mer andektig til kringkastingssjefen, synes jeg da.
Men sånn må den nesten være.
Ja, den sånn må den nesten være, altså.
Du ikke enig, Tor Gjermund?
Ja, nei da. Men jeg synes du klarte det bra. Ja.
Det må være lov å si at så dårlig forberedt når jeg skal ha en prat med to TV-toppsjefer, jeg litt ukomfortabel med å være, men nå har dere kommet hit på kort varsel, så takk for det.
Ja, og grunnen til at det litt sånn stup og kjør og kort varsel at vi I Arendal.
Nettopp.
Og I Arendalsuka så det tusenvis arrangementer, I hvert fall har jeg inntrykk av, det I hvert fall over tusen. Mm. Og disse gutta her, de flyr fra det ene til det andre, det gjør for så vidt vi også, og så blir litt veien til mens man går. Så derfor har vi fått dem opp på verandaen her I Arendal. På kort varsel, og vi skal snakke om journalistikk, vi skal snakke om hvorfor dere samarbeider og så tilsynelatende joviale kompiser. For jeg skulle jo tro at de egentlig var beinhare konkurrenter. Det skal vi komme inn på.
Men det vi, så vi tar
det her av hvert fall. Da jeg misser rett og slett helt feil.
Og så lurer jeg litt på hvordan det å være sjef for en mediekanal, så det kan vi snakke litt om også.
Ja, du aner, du sa til meg, hva gjør en kringkastingssjef? Holder han på?
Værst av det lurer jeg på.
Ok, aller først, hva synes dere om mediekritikk og kunnskapsbygging om medienes oppgaver?
Nå tror jeg han fisker litt. Vi vil gjerne ha litt ros om den jobben vi gjør.
Hva synes dere om folk som driver mediekritikk?
Nei, men altså, det alvorlige og seriøse svaret på det jo at mediene helt avhengige av det. Det at man diskuterer vår rolle, men også mer liksom ned I det konkrete, hvordan man løser viktige saker. Nå, bare I sommer har vi hatt ganske mange, mange diskusjoner rundt 22. juli og så videre. Mm. Det bra, det. Det går ikke an, men det jo noen av meningen som helt borte I natta oppløser, takk. Men, neida, jeg fleiper litt, men poenget at den type debatt må vi ha.
Så tror jeg også at også her har vi sett en utvikling hvor jeg tror mediene selv også har måttet gå mer I seg selv og noen ganger erkjenne at vi gjør feil I høyere grad enn kanskje vi gjorde tidligere. Mm. Og det handler om troverdighet til syvende og sist. Altså hvis du står på at du ikke gjør feil, da du ikke troverdig.
Nei.
Og det å kunne vise at det jo journalistikk handler om vurderinger. Og noen ganger så slår vurderingene feil ut også. Det må være en del av det å være redaktør.
Ja. Det en ærlig sak, Absolutt. Det. Og det fremstår litt rart at det skal være så vanskelig å si at nei, der dreit vi oss ut, vi gjorde feil. Altså, det skaper jo tillit det å innrømme at man ikke alltid gjør alt perfekt. Gjør det ikke det da?
Jo, men det jo ofte sånn også at det, liksom, en del av sakene blir gjort så utrolig store og prinsipielle. Vi hadde en etter min mening, ikke veldig viktig sak rundt en avpublisering av en underholdningssnutt her i sommer.
Og, OL,
ja, og da blir liksom utgangspunktet var at han synes han lykkes helt med det, og så ble det en diskusjon, og da blir jo noen sånne saker fortjener ikke å bli så viktige og prinsipielle som de er.
Mm.
Og du peker på noe der, hvorfor skal det være så vanskelig å innrømme feil, at av og til så blir man jo liksom, det blir kritisert også da, at
ja.
Man så jeg tenker at at man må liksom tillate litt åpen refleksjon, litt tvil, litt på den ene og den andre siden, også i vår debatt. Og så er det en annen ting som slår meg litt for ofte, og det er at vi må være klar over at en del av de diskusjonene våre som kan være viktige, de er nok ikke sånn at det store brede publikum er så veldig opptatt av det.
Nei.
Det kan bli litt annedamme diskusjoner.
Ja, men da, ja, Olav.
Ja, jeg har lyst til å følge opp det også. Så er det jo et viktig hensyn som vi også, begge vi må ta, og det er jo at det nytter ikke på en måte at redaktøren går ut og til enhver tid kritiserer journalister som gjør de vurderingene ute i felten på ganske kort tid, og de må vite også at når de gjør det, så har de oss i ryggen, og kan stole på at de har et apparat som faktisk backer dem, for det er annerledes å være journalist i dag enn det var for noen år siden. Du har en helt annen tilfang av kritikk, av ikke bare fra profesjonelle aktører som dere, men også fra på sosiale medier, direkte. Du får det rett inn, og det å stikke hodet ut, tror jeg, koster mer nå enn de gjorde før. Selv om kanskje meningen er de samme som tidligere, så kommer de lettere frem.
Mm.
Og da gjelder det også å vite at du har redaktører som backer deg.
Mm. Hørte ja, du det? Dere er ansvarlige redaktører i deres mediehus, begge to.
Ja.
Bare sånn at alle...
Kalles noen ganger sjefredaktør eller ansvarlig redaktør, men de er også direktører da. Selv om Tor Emmen ikke leder en kommersiell virksomhet, så er det liksom, dere har ansvar for hele sjappa.
Ja.
Vi skal komme tilbake til hva det innebærer, men jeg bare la deg merke til hva Olav Sandnes sa. Han har omtalt oss som profesjonelle aktører og mediekritikere. Det skriver vi ned. Men vi må jo skynde oss å si at vi er jo uenige med deg, Tor Hermen, når du kom hjem eller tok avgjørelsen og sånn. Altså det å avpublisere de RAM-episodene, det mener vi var helt feil.
Jo, men det er jo men poenget er at det er jo det er ikke det jeg kritiserer, det er jo gjerne, man må jo gjerne mene det. Men ofte så, det er jo sånn at enten må du avpublisere, eller så må du publisere, og så sa jeg i et intervju i VG at det er jo ikke sånn at sånne type diskusjoner er krystallklare, selv om beslutningen må være enten eller, så er det jo veldig mye refleksjon og tvil og argumenter for og imot, så sa jeg at en sånn beslutning kunne enten en veien eller den andre veien. Og sånn er det på en måte med veldig mange sånne type diskusjoner.
Men det er jo beslutninger som du ikke nødvendigvis har tatt selv, og så må du som øverste leder da stå i det når beslutningen er tatt.
Ja, men det er jo ikke så heldigvis er det sånn at i NRK så tas det tusenvis, hvis ikke 10.000-vis av beslutninger hver eneste dag.
Så du tar ikke alle de da?
Nei, ikke sant? Og hvis, da blir det mye dårlige beslutninger, blir helt håpløst selvsagt. Så dette er jo helt normalt.
Men kan jeg spørre da, jeg må skynde meg å gi litt til, jeg glemte det i starten, altså i åpenheten, vi er jo ekstremt transparante i Tusen Mediekjør, vi forteller hvis det er noe som
ekstremt,
bør fortelles.
Ekstremt, vi er så transparante som man skal være.
Åja, jeg føler meg ekstremt åpen, men TV2 er en kunde av oss, så det er det sagt. Sånn at det, jeg vet ikke om du har noe problem med det, Tor Eimen, at vi blir litt skjevt.
Men du kan jo legge til at du mener at NRK burde bli en kunde.
Jeg skulle
dere,
akkurat
det,
til å si det, for det ville jo balansert dette veldig bra, så Tor Eimen, jeg ringer deg til uka.
Okay. Vi må ta en oppsummering på slutten, Tor Eimen, og så se hvordan dette her egentlig var.
Ja, det er helt greit.
Men det som vi er inne på nå med beslutninger, Eva, du før vi, når vi spaserte bort til, så lurte på hva gjør en kringkastingssjef, hva gjør en TV2-sjef? Jeg vil spørre deg, du har nettopp avslørt at du ikke tar de 10.000 beslutningene selv, Tor Eimen, men Olav, hvor ofte er en sjefredaktør i TV2 involvert i liksom, redaksjonelle beslutninger?
Det er jo ofte når redaktørene ser at dette her er en vanskelig beslutning, og det er jo litt av den den viktige grunnjobben vi må gjøre begge to, det jo å finne gode redaktører som har gode vurderingsevner, og som også vet når det riktig å gjøre en avsjekk. Og så det jo de gangene det går gærent.
Og da kommer det på etterskudd, men da
kommer
det på
etterskudd, ja. Nettopp. Så det jo det, så det jo i hvert fall min hverdag. Og så synes jeg jo, for å svare på spørsmålet, hva gjør jeg? Altså, det jo den der fantastiske balansen mellom dette, altså det å være en del av et redaksjonelt miljø, mennesker som brenner for det de holder på med, samtidig som for min del, da, så jobber vi, dette handler jo om det vi lever for, men så har vi også en oppgave, og det jo det vi lever av, som handler om finansierersjournalistikken og den delen, som jeg også bruker mye tid på.
Mm. Mm. Vi startet med å si at vi har registrert, eller vi ser jo at dere samarbeider mer. Altså, det noen som her i Arendal, når så dere sammen, så sa de sånn, der går gutta boys. Altså, dere på talefot, åpenbart, her på krakken, men dere snakker mye sammen, samarbeider mye sammen. Kan dere si litt om hva grunnen til at dere samarbeider mye mer enn dere gjorde før?
Nå det jo sånn at vi, jeg tror både TV2 og NRK samarbeider med veldig mange, og i dag så det sånn at helt generelt så selv en så stor organisasjon som NRK i helt annen grad i dag avhengig av samarbeidspartner nesten på alle områder enn vi var for 10-15 år siden. Det gjelder jo produksjoner, det gjelder ideeskapning, det gjelder innovasjon, det gjelder teknologi, det gjelder distribusjon, og det gjelder selvsagt også særlig på et område som TV2 og VIA har utviklet et nærmere samarbeid de siste årene, det å skaffe det norske publikum tilgang på de store sportsbegivenhetene. Og det handler om at TV2 og NRK har jo et oppdrag i Norge. Vi norskbaserte, og det blitt såpass dyrt, så kostbart, at det bra for oss. Det en del av disse rettighetene og begivenhetene som vi rett og slett ikke hadde klart å skaffe. Og så har vi akkurat vært igjennom det jeg synes var et fantastisk EM, både sportslig og jeg litt liker. Men det jo et arrangement, ikke sant? En event med hvor mange kamper var det, 60 kamper eller noe sånt. Det jo passer oss veldig godt å dele det, en sånn type arrangement. Mm.
Men dere hadde jo planer, Olav, om å dele OL, sommer-OL i Tokyo mellom dere også.
Mm.
Kan du fortelle litt om hva som skjedde på bakrommet der? Hva var dere holdt på med der før beslutningen ble tatt, og hva skjedde etterpå?
Jeg tror på det tidspunktet så visste ikke vi at det kom til å bli i Tokyo, så det var 4 OL som vi gjorde oss vakre for og sikre oss.
For da gikk dere tospann?
Da gikk vi tospann, og det har vi gjort med en del store mesterskap, og det gjorde vi også med OL, og det endte jo med at 3 av de 4 i Asia, men det visste vi nok ikke akkurat da, så vi var jo veldig, veldig optimistiske. Mm. Må vel sies.
Ja,
og jeg husker jo hvor jeg sto da beskjeden kom om at amerikanske Discovery hadde kjøpt OL for, jeg tror det var 50 land, altså hele Europa. Mm. Og det jo klart, da kan du egentlig være så konkurransedyktig bare vil i Norge. Men når du møter en sånn aktør, så sier det seg selv at vi nok ble spilt ut på siden.
Men hvor sto du, Ola?
Hvor sto du? Hva tenkte du?
Hva satt du i halsen? Jeg husker jeg fikk telefonen, og jeg sto faktisk av alle steder på Aker Brygge. Og jeg må innrømme at akkurat der og da så følte det som et ordentlig setback, og det var også fordi jeg tror vi like før hadde mistet rettighetene til Eliteserien, som vi hadde vært veldig, veldig interessert i, til Discovery, og vi følte at dette her en del av en ny situasjon der store globale aktører kommer inn og utkonkurrerer vi som lokale.
Mm.
Så der og da så opplevde jeg det som veldig, veldig dramatisk. Og så har det heldigvis, har vi klart å klart å spille kortene, og vi har vært litt heldige noen ganger, men vi har i hvert fall klart å ende med flere gode rettigheter over lang tid, både NRK og TV2.
Altså, her det jo liksom mange innfallsvinkler. Det ene jo at så lenge jeg har vært i NRK, før det også, så har det liksom blitt spådd at NRK mister alle rettigheter på sport. Realiteten jo at vi har klart oss ganske godt, og ganske bra stilt nå, ikke minst takket være det samarbeidet med TV2, som gjør at vi har fått beholdt de store fotballmesterskapene. Vi har fortsatt mye ski, selv om vi har mistet fisspakka, så det veldig mye ski. Og vi har sikret skiskyting i 10 år fremover. Vi har sjakk, vi har friidrett i 7-8 år til. Altså det går ganske bra. Jeg tror vi rett og slett må bli mer forberedt på at type, det er aldri et endelig slag. Rettigheter kommer til å skifte hender, og du nevnte norsk fotball. Det et eksempel på at når du mister en rettighet, så får du tenke på at da skal du vinne med neste gang. Så det liksom en sånn greie. Og så det at kostnadene går opp, så vi trenger samarbeidspartnere. Så tror jeg også vår evne til å utvikle sendinger og konsepter og på en måte presentasjonen overfor publikum kommer til å kunne være en styrke, fordi at vi kjenner Norge. Altså der vi en bedre samarbeidspartner, vil jeg påstå, for norsk idrett og en del av det, enn en utenlandsk.
Se på skøyte-VM.
Ja, så det en annen. Ja, skøyte-VM jo, hvem vet når skøyte-VM var i vinter?
Det var i vinter?
Ja, ikke sant? Og det jo litt trist, egentlig. Og så tror jeg dette med Discovery også handler om at TV2 viser også at TV2 og NRK blir for små. Så vi har jo også et samarbeid mot andre nordiske, og ikke minst mot EBU, som vi også står sammen om. Så når disse OL-ene neste gang skal selges og sånn, så tror jeg nok at vi må prøve å sikre det til i en større sammenheng enn bare NRK og TV2 også.
Det du sier nå er at neste gang så kommer TV2 tilsvarende i Danmark, Sverige, NRK, tilsvarende SVT og aktører i hele Europa til å banke de amerikanske gigantene, for dere kommer til å legge inn et felles bud på neste år. Det det du sier.
Men da må jeg...
Det det du sier.
Nei, men det jo ikke sånn at jeg helt vet hvordan denne prosessen, men at EBU-fellesskapet, som alle de europeiske stort sett, public service broadcasterne, kommer til å posisjonere seg til det. Det tror jeg ikke noe hemmelighet. Og jeg tror egentlig at dette salget også, og hvordan oppmerksomheten rundt OL har utviklet seg, også en liten hodepine for Thomas Bach, der han sitter i IOCs hovedkvarter.
Vi hadde Hanne McBride fra Discovery på besøk i vår forrige podcastepisode, og da sa jeg da hun var gått at jeg synes egentlig det helt topp at ikke NRK og eventuelt TV2 da har OL, og grunnen til det for meg jo at jeg vil at dere skal bruke penger på viktigere ting.
Hva viktigere ting?
Ja, jeg sier det på den måten.
Det liksom, jeg blir jo av og spørt, hva viktigst i NRK? Er det nyheter, eller er det barn, eller er det underholdning, eller sport? Poenget at et sånt allmennkringkastertilbud trenger alle de elementene. Og har vi ikke OL, så trenger vi noe annet som samlende.
Jo, men Eva har jo rett i den forstand at det er jo en grunn til at av og til har gitt dere. Og det jo fordi dere ikke kan forsvare
for
kostnadene. Ja, selv ikke en kommersiell kanal kan forsvare riktig. Kostnadene.
Absolutt, altså det jo en avveining. Vi har hatt den situasjonen nå med Premier League.
Ja.
Som til syvende og sist er en budrunde.
Fantasilion, gjorde ikke det?
Jo, det var mye peng.
Ja.
Men det jo det at det å sette meg på fly hjem fra London og skulle fortelle at vi må kutte i andre områder, vesentlig, fordi vi skulle sikre oss dette, det kunne jeg nesten heller ikke forsvare. Så det jo en balansegang, og så det jo ikke noe... To streker under svaret, det en vurdering som må gjøres, men man setter seg på en måte noen tak på hva det vi kan forsvare og bruke på dette, og noen ganger så det da riktig å si, nei, denne gang får vi la passere.
Men der jo logikken litt forskjellig hos Olav og hos meg selvsagt, for at du vil jo ikke kjøpe Premier League med mindre du, hvis du tror du må, hvis du taper penger på det. Sånn at når du får en milliard i kostnader så må du jo følge med minst litt mer, eller minst 1,1 milliard i inntekter, ellers vil ikke du, vi må jo tenke på en litt annen måte.
La oss ta det, bare for de lytterne. Altså, dere har jo begge et allmennkringkasteroppdrag, men det likevel litt forskjellig, dere har jo også en kommersiell side, det har forsovet NRK også, men ikke, altså dere jo finansiert av våre skattepenger.
Ja, men altså allmennkringkaster, altså TV2 har en allmennkringkasteravtale på nyheter på TV2, på TV som gjør at de, det tror jeg også gir dere en annen profil på resten av det.
Absolutt.
Men det er klart at allmennkringkasteroppdraget til TV2 NRK kan ikke sammenlignes egentlig i bredde og størrelse og sånt, for det er jo hele vårt oppdrag er jo det. Da, hvis jeg skulle nevne det, så er vi ikke ferdige, for det er det, jo, men ikke sant, og det, jeg tuller ikke med det, jeg synes det er viktig, men det er alt fra underholdning til nynorsk til 40% norsk musikk, til samisk barneprogrammer, ikke sant, og distrikt og sånn. Så det er jo litt forskjellig, men jeg har lyst til å si det til Olav da, at jeg tror at likevel, selv om selve oppdraget er jo knyttet til, ja, det er litt mer enn det jeg sa, så er det noe med at det gir en total tilknytning og et ansvar som er bra. Men i dette allmennkringkasteroppdraget så er det også at vi skal kunne tilby de store sports- og idrettsbegivenhetene som betyr mye for folk i Norge. Det er en del av å kunne tilby det gratis.
Så har vi et regime i Norge som er sånn at enkelte sportsrettigheter, det er registrert som noe som heter listed events, som er altså store arrangement som skal gjøres bredt tilgjengelig. Og der inngår blant annet EM og VM i fotball, der inngår OL, og en del andre utvalgte sportsrettigheter. Og det er jo rettigheter som passer veldig, veldig godt for aktører som oss.
Apropos bredt tilgjengelig og OL, hvordan synes dere toppsjefene i konkurrerende TV-kanaler at Discovery løste den biffen?
Jeg kan starte. Jeg synes Discovery løste det bra. Jeg har ingen kritikk av Discovery. Det at de legger i 2021 også en del av disse eventene bak betalingsmuret på strømming, det er en del av den hverdagen vi er i nå. Og nettopp OL, som har altså tusenvis av grener og konkurranser, der er det faktisk tilnærmet like umulig å legge ut alt i simultant på, som en kringkaster, en klassisk forstand. Og det at de da gjør dette, det synes jeg er greit. Du må også huske på at når vi snakker om listed event, så er det jo en betaling ofte til en distributør for å få et TV-signal. Mens i, hva heter det nå, Discovery Plus i tilfelle, så må man betale da 139 kroner.
Eller gratis for de som var nye kunder. Men vi fikk jo kjeft av våre lyttere etter at vi hadde intervjuet Hanne Menk by Discovery, fordi vi ikke hadde vært tøff nok og stilt mer kritiske spørsmål til dem. Nettopp i forhold til, det var kanskje spesielt fordi de lovet at det skulle være linjært medalje, alt som var norske medaljer, og så skiftet de liksom strategi midt under. Hvordan så dette ut?
Nei, men jeg synes at det er litt å rette bakfors med. Er ikke det et sånt ordtak som ingen skjønner lenger?
Ikke det?
Tilbake for meg, altså det poenget er jo at
du kjefter på feil,
det er jo IOC som legger opp til å selge det på en måte sånn at da må faktisk de som betaler hvite ut av øye få lov til å utnytte det kommersielt, så kan man jo si at hvis publikum reagerer negativt, så er det en dårlig kommersiell strategi, men altså jeg så ikke så mye.
Nei.
Jeg var, og det skal jeg komme til, jeg sto opp på natta og så Vareholm, jeg så Ingebrigtsen, og det er noe av poenget mitt. Jeg fikk ikke noen sånn sammenhengende OL-stemning der jeg plutselig følte så mye med at jeg fikk sett noe jeg ikke hadde planlagt og noe jeg ikke hadde opplevd før og sånn. Jeg var helt målrettet på å se de 3-4-5 tingene som, og, så jeg fikk ikke noen OL-stemning, jeg så ikke på disse kveldsgreiene. Det kan nok ha mer med tida det gikk på enn på Discovery.
Ja, ikke sant?
Så jeg fikk ikke den OL-følelsen.
Jeg må bare si det. Jeg var ikke født i 72. Men når folk beskriver hvordan de... For da hadde vi jo... Dette var OL i 72, vinter-OL. Nå var det sommer-OL, hvor vi faktisk tok medaljer. Men i vinter-OL i 72 så hadde alle forventet at Erik Håker skulle ta gull i alpint. Alle sto opp klokka 2 om natta, og han kjørte 1 eller 2 porter, og så kjørte han, og så gikk alle og la seg.
Det gjorde
han
jo veldig ofte.
Det er helt riktig, så at de trodde at han skulle vinne var helt utrolig. Men den der, du var litt inne på det, Olav. Dere visste ikke at det ble 4 OL, eller at det var Asia-OL. Hvordan, og dere tapte OL, var sure begge to, og fortvila, men så skjønte dere at det var...
OL på den andre siden av kloden. Hvordan tenkte dere da?
Noen ganger har man mer flaks enn man fortjener, tenkte vi da. Nei, da, for flatt side, altså, det er jo sant. Men samtidig så, jeg så en del av sendingen til Discovery, og jeg synes de var gode. Ja. Jeg synes det var mange gode eksperter der. Jeg synes Discovery fortjener honnør for den innsatsen de har lagt, men jeg tror, som Tor-Eimund, at når det går midt på natta, så du kjemper med vindmøller, altså, ja. Det er tøft.
Men jeg må få si en ting til. Fordi at vi glemmer jo radio her. NRK Sport var en av de største radiokanalene i Norge i de ukene. Ja. Og det var helt fantastisk. Så det jeg fikk sånn aha-opplevelse på denne, som er virkelig en sånn type ny medieutvikling, det er at vi har trodd at folk i Norge setter på P1 eller P4 på mandag, og så hører de på den hele uka. Og det er liksom helt umulig å trykke. Nå ser vi at folk også på lyd flytter seg mye mer etter innholdet. Mm. Altså NRK Sport på radio var helt fantastisk. Faktisk så var det like mange i Norge som følte OL på radio denne gangen som på TV.
Men jeg må bare spørre, var det en strategi? Det kan du selvfølgelig ikke svare ja på da, men fordi altså, folk er jo veldig glad i NRK sine kommentatorstemmer, eller ideen om at det er NRK som kommenterer sånne ting som OL. Og det var jo mange som sa det, at vi hørte på NRK radio mens vi så på bildene. På Discovery.
Og når du spør, var det strategi? Det var ikke sånn at vi konstruerte Jan Post for dette OL-et. Han er jo en NRK-profil gjennom veldig, veldig mange år, som er kjent og veldig flink. Så, ja.
Ok, nok om OL. Jeg ser at du glipper med øynene. Sånn at vi skal over i det som vi har fått vite hvorfor dere samarbeider, åpenbart. Men dere har altså begge veldig mange journalister på jobb til enhver tid. Og journalistikken, som vi snakker om i nesten hver eneste episode, hvordan journalistikken blir til, hvordan journalistene jobber. Vilkårene for journalister i dag, det er mange flere påstander om at journalister er udugelige og skaper fake news, og at de er politisk slagside og så videre. Mye mer enn for 20 år siden da jeg jobbet som journalist. Hvordan håndterer dere som toppledere, liksom ta vare på journalistikken og tilrettelegge for at journalisten skal kunne gjøre den jobben de gjør?
Du var jo litt innom det, sa Olav, det med å stå opp for dem.
Men... Ja, men jeg tror jo den aller viktigste jobben vi gjør, det er jo å sikre at vi alltid har et fokus på at vi er etterrettelige, at vi er faktabaserte, at vi er tydelige, og at vi holder, kan si, journalistikkens kvalitet høyt, og den fanen høyt. Det er ekstremt, ekstremt viktig for oss. Og jeg synes du er spot on. Altså, det er jo, i Norge så tror jeg vi tar veldig mye for gitt, men vi ser jo en del andre regimer nå med autokrater som reduserer tilliten til mediene som en del av sin strategi. Og det å anta at det her kan vi ta for gitt i Norge, det tror jeg er feil. Så det å ha et veldig, veldig sterkt fokus på etterretteligheten av journalistikken vår, tror jeg er ekstremt viktig fremover.
Så dette er jo helt enig, utrolig viktig med høy kompetanse, høy integritet, sørge for at vi formidler brede analyser, ulike meninger, ha meningsbrytning og alt det der. Og så er jeg enig i det du sier, at det er flere påstander om bias og slagsider og konspirasjoner og ikke sant og sånn. Men det er ikke som, men hvis vi ser på de overordnede, liksom, hva folk i Norges tillit til medien, hvordan den har utviklet seg, så er det jo, står det jo veldig bra til. Og tilliten har økt under pandemien. Så påstandene, og de er synligere i dagens sosiale medier, men det er jo ikke sånn at folk i Norge egentlig har mindre tillit. Og så kom den Reuters Digital News Report, kommer nå i sommer. Der var det er mye interessant der, men nå så jeg at det var cirka snart 50% av publikum i Norge som sier de kan være usikre på om nyheten de leser på nett er ekte eller falsk. Og det har økt veldig. Så når jeg fikk det presentert, så ble det presentert som et negativt hund. Og så satt jeg og reflekterte litt over det. Det er jo et utrolig positivt hund. Det er jo mye verre om ingen reflekterer over hva som er falskt eller ekte.
Altså du tenker at det er kildekritikk?
Jeg tenker at særlig at folk blir litt sånn bevisst det er det største forsvarsmekanismen. Så det er egentlig veldig positivt. Det verste som er avdekket der er jo altså Medietilsynets rapport i fjor, som viste at de eldste i publikum hadde lavest evne til å avsløre falske nyheter, men størst tillit til at de klarte det. Det var en slags kombinasjon av lav kompetanse og høy selvsikkerhet som ikke er så bra.
De unge har blitt veldig opptatt av kildekritikk. Det tror jeg skolen har vært bra også.
En litt mer alvorlig bit av, altså en ting er beskyldninger om fake news mot journalister, og at journalister på fest må forklare at nei, jeg driver faktaorientert og så videre. En annen ting er at sikkerheten til journalister rundt omkring i verden, det er farligere å være journalist enn det har vært på lenge. Nå er vi vitne til en ekstremt dramatisk situasjon i Afghanistan, og vi skal ikke ta hele at det virker som 20 års krig er helt totalt fånyttes, men vi skal se journalistikken av det. Dere har begge en korrespondent hver. Fredrik Gressvik er der for TV2, og
Yama
Wakmal er der for NRK, tidligere TV2. Kan dere si litt om hvordan dere holder dere orientert, og hvordan de kommer seg ikke hjem fra kabel, sånn som det ser ut akkurat nå? Hvordan ivaretar dere deres sikkerhet når dere står der nå?
For det første, så, altså, før du drar på en sånn reise, så er det ganske sånn omfattende sikkerhetsvurderinger som gjøres. Og det er jo fordi vi vet situasjonen der nede. Og så er det jo, må vi jo begge, det var, jeg vet, de snakket sammen også mellom NRK og TV2 i forkant av dette, og det, er jo, det var jo ikke forventet at det kom til å gå så fort. Og så er det når man først er der nede da, vi har satt ned en krisestab som jobber aktivt med dette, jobber med forskjellige måter å sikre...
Altså en krisestab i Bergen eller i Oslo?
Ja. Og som sikrer at vi har egentlig et enormt apparat rundt vår journalist, så sørger for at vi har også ruter ut av landet. Men også on the ground, som sikrer at han får vurdere sikkerhetsvurderinger løpende. Det er både i samarbeid med våre kolleger i NRK og de andre nordiske landene, men også med amerikanske medier som, og britiske medier som vi har et samarbeid med rundt sikkerhet. Og så er det jo sånn at vi vet jo at det er risiko, og det er ekstremt viktig for oppdraget vårt å ha mennesker på plass som med egne øyne kan fortelle hva som skjer, ikke minst som følge av at dette har vært, som du sier, en del av det norsk samfunnsdebatt de siste 20 årene. Men som arbeidsgiver så tenker jeg jo også at jeg sitter jo med en liten sånn klump i magen. Han er en kollega, og ja, i og for seg Yama også, som er noen som, en som veldig mange TV2-ere holder høyt. Vi er jo bekymret for dem. Og så går det en liten tanke også til alle de som ikke har et sånt apparat rundt seg. Journalister i andre land, som, og ikke minst i Afghanistan, som nå går en helt, helt annen virkelighet til møte.
Ja, altså her er det jo, for det første generelle bildet er jo litt deprimerende, som du sier, at det er farligere å være journalist rundt om i verden. Flere blir drept. Jeg tror det er farligere å være hjelpearbeider også. Og at den type, selv om det aldri har vært mindre vold totalt sett i verden, så er disse konfliktene blitt farligere. For det skille mellom sivil og militær er visket ut mange steder. Og så er det som Olav sier, vi har jo veldig tydelig prosedyre på dette. Denne beslutningen ble tatt på fredag, og selv om det er jo Helge og Solberg som er nyhetsdirektør, og Marius Tetli og Sigurd Falkenberg Mikkelsen og sånn, som har prosedyre støttet av våre sikkerhetsfolk, så drar vi ikke til Afghanistan uten at de er inne i det, eller vet om det.
Der er vi på det nivået, ja, når vi snakker om at sjefredaktøren
fordi at det kan være behov for å involvere norske myndigheter og den type ting. Og så er det alltid viktig, som Olav sier, og jeg spør alltid, hva gjør TV2, hva gjør DR, hva gjør BBC, altså den type. Så husk på, når den beslutningen ble tatt på fredag morgen, at vi skulle reise inn, da sa amerikanerne at det tar et halvt år til Kabul faller.
Ja.
Det tok et halvt døgn, omtrent. Mm. Altså, situasjonen, så må jeg bare fortelle en liten historie, for jeg fikk så flashback denne gangen, fordi at jeg satt og gjorde akkurat de samme vurderingene for 20 år siden, med Tom Kristiansen og Åsne Seierstad, som ble stående mellom Taliban og da Nordalliansen, og vinteren kom, og så jeg fikk skikkelig flashback, for da var jeg redaktør i Dagblad.
Ja,
det er 13 år siden Karsten Thomassen mistet livet i Kabul, og det er jo så det er jo et bakteppe der som selvfølgelig sikrer at vi, eller bidrar til at vi er ekstra oppmerksomme i den situasjonen.
Og dere må huske på, i denne situasjonen så kan vi ikke forvente å få hjelp av norske myndigheter. Vi drar inn der og vet at de UD har ikke folk på bakken der. Norsk forsvaret har selvsagt folk som kanskje kan bidra.
Men Olav, du sier at dere har et sikkerhetsopplegg som andre utenlandske journalister ikke nødvendigvis har, men hva er det sånn helt konkret? Altså, hva...
Det er et samarbeid både med de andre vestlige kringkasterne. Så når jeg sier at mange andre ikke har det, så er det jo kanskje mange av de som ikke har like store ressurser som de vestlige mediene har. Og det er jo også eksterne selskaper som gjør sikkerhetsvurderinger og har det som fagfelt, og som bidrar til det. Og det er en viktig del av det å kartlegge situasjoner i områder vi ikke har like direkte kunnskap om. Og så har vi stått i veldig forskjellige situasjoner, ikke sant? Her har vi gjort det. Vi har gjort en stor sikkerhetsvurdering i forkant, vi har samarbeidet med andre. Men det er ikke mer enn, hva er det, 3 år siden vi sto i en situasjon i Pakistan hvor Gaddafi ble arrestert under et valgarrangement. Mm. Han var på ferie der. Vi var enige om at han skulle gjøre noen oppdrag underveis hvis det var naturlig, men det var jo altså en mann som kjenner det samfunnet ekstremt godt. Vi hadde ikke gjort de samme sikkerhetsvurderingene i forkant. Og en veldig annen situasjon som kom mye mer overrumplende på oss.
Han ble fengslet.
Han ble fengslet under en demonstrasjon i forbindelse med valget, der journalister hadde fått beskjed om å ikke være. Og det var også et vitne om at arbeidsvilkårene er nok ekstremt forskjellige for vestlige journalister og lokale journalister. Jeg tror det var først da han viste, han hadde jo ikke en vest på seg da han ble arrestert, men han viste jo at han var journalist, men det betød ikke så mye.
Det jeg egentlig lurte på helt praktisk var, er de alene i Kabul nå? Ikke sant? Har de
det kommer an
et
på.
Team?
Noen tilfeller er de alene, andre tilfeller har de jo en medarbeider, en fikser eller en fotograf eller sånn. Dette er jo sånne ting vi ikke kan gå helt inn på, men det er klart det er kommunikasjonssystemer, og vi øver på den type situasjoner. Og så har jeg lyst til å bare knytte til det du... Det er jo liksom en utrolig viktig oppgave å være med tilstedeværelse, uavhengig rapportering fra denne type hendelser. Og det ser vi jo veldig godt nå, for det er alle... Vi frykta jo at Taliban skulle liksom dra til ordentlig og være det gamle voldelige Taliban. Det vet vi ikke ennå. Men akkurat nå så viser det jo at det er relativt, akkurat her vi sitter nå, så er det relativt rolig i Kabul. Det har jeg fått varsel om i dag.
Vi skal reise hjem, som det heter på nyhetsspråket. Vi skal hjem igjen. Jeg har lyst til å spørre, hva er det beste ved å være kringkastingssjef? Det aller beste ved å være kringkastingssjef?
Det aller beste ved å være kringkastingssjef, det er at jeg leder en bedrift som alle i Norge har et forhold til, og et stort sett et veldig godt og positivt forhold til.
Mm. Og tilsvarende TV2, et av de sterkeste merkenavnene folk har kjent til dette snart 30 år, hva er, om mange meninger, hva er det beste å være TV2-sjef?
Men nøyaktig den rollen så er det jo å få lov til å være leder for mennesker som brenner for det de holder på med. En gang så jobbet jeg et halvt år for en virksomhet som eide telefonkatalogen i Norge.
Som hva for noe?
Telefonkatalogen, altså gule sider.
Ja.
Og du får ikke liksom det samme hjertebanken av telefonkatalogen. men det er jo klart, journalistikken, det at de jobber med så mange forskjellige områder, alle sammen brenner for det oppdraget vi har.
Ja.
Og det et enormt privilegium å få lov til å jobbe med den type mennesker. Og du ser det når det lyser i øynene. Mm. Det er fantastisk. Og så det som Tor Eimund sier, at det jo også et privilegium at folk bryr seg om oss. Det jo ikke en middag vi ikke går på før vi kan nesten sette klokka, og det gjelder Tor Eimund eller meg. Men vi vet at det blir tema rundt TV 2, og ofte så det at ingen ser på TV lenger, og så har de jo likevel sett alle programmene, da, riktig, og har meninger om det. Men det er egentlig noe vi skal være ekstremt glad for, at folk bryr seg om disse store mediene. Det viser at vi er relevante, og det er viktig.
Det er veldig fine svar dere har, men samtidig så er det litt festtale. Jeg får litt, altså det veldig flinke gutter nå når dere svarer.
Så hva skal jeg svare?
Er det litt digg å ha så mye makt her?
Nei, altså aller kuleste ved å være NRK-sjef er jo selvsagt at jeg fikk se være i Rio og se VM-finalen.
Ja, men
det må jeg. Der sitter dere på. Altså, det er nesten, jeg er kvalmt misunnelig på det dere får tilgang til. Altså,
nei,
sånn type
ting. Men det
har
blitt mindre
da har jeg en historie som er relevant her. Ja. Fordi når han sier det, så en av de sakene jeg sånn ordentlig angrer på nå, fortsatt, som TV2-sjef, det jo altså OL i Rio. Vi har rettighetene. Jeg reiser til Bergen, har ferdig pakket alt sammen, skulle reise rett fra Bergen og videre til Rio.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og så var det en eller annen sånn opplevd krise i TV 2 som gjorde at jeg ikke dro. Og jeg husker fankeren ikke hva den krisen var nå. Det sier at det den ene muligheten du har til å være med å oppleve noe sånt. Den benyttet jeg meg faktisk ikke av.
Jeg var på Maracana.
Og han satt i Bergen.
Jeg satt i Bergen og håndterte krisen jeg ikke husker hva var.
Men Olav, alle de tingene som Tor Eimund snakket om, som han har ansvaret for, fordi han er en allmennkringkaster, som du delvis også er, men tenker du at det er litt digg å slippe alt det som NRK må levere og gjøre?
Ja, absolutt. Altså, vi har jo veldig, veldig forskjellige oppdrag. Og jeg tenker at det fordeler ulempen med begge deler. Altså, det jo jeg er glad for at det dere som har oppdraget rundt det samiske og en del sånne saker som ikke naturlig hos en kommersiell allmennkringkaster. Og så tror jeg kanskje noen ganger at det kan være greit. Og vi starter jo året på null, og dere starter med noen milliarder. Det er en del av oppdraget som vi har.
Ja.
Så det er fordeler og ulemper for begge oppdrag, og det er veldig forskjellige oppdrag.
Ja.
Dette er jo hele begrunnelsen for at NRK skal finansieres offentlig, og skal være et offentlig fellesgode i Norge.
Mm.
Det er jo at vi har det brede oppdraget, så jeg er veldig glad i det oppdraget.
Mm.
Og så kan man fleipe med det, men jeg er glad for at vi har et pålegg om å ha et orkester, kringkastingsorkester, at vi skal gjøre mye av det som ikke, norske folk ikke ville ha blitt tilbudt på radio, TV og nett hvis ikke det hadde vært finansiert på den måten.
Mm.
Jeg tror litt av grunnen dere spurte om hvorfor har vi godt samarbeid, jeg tror jo altså, det er god kjemi, og vi tror jeg er en hyggelig fyr. Men helt grunnleggende så handler det om at man har en viss respekt for forskjellen i oppdragene også.
Mm.
Og vet at det er to forskjellige roller man har. Og når vi da skal samarbeide, så det å gå inn med en sånn forståelse tror jeg det hjelper ganske mye, mye til. Og selv har jeg jobbet for tidligere kringkastingssjefer som rådgiver, og vært i NRK, er glad i NRK, og jeg tenker at det er et viktig samfunnsoppdrag som gjør at når vi spiller sammen, så er det noe av det viktige her.
Kom på en ting, Eva. vi har jo gjort oss mediekritikere, og det har våre lyttere blitt vant til.
Ja, men husk at kritikk både skryt og...
Absolutt, men, men med liksom kjeften frist I minnet at vi har liksom blitt så joviale. Nå har vi hatt en veldig hyggelig prat her på terrassen I Arna, så tenker jeg, det må da for pokker være et eller annet jeg har på disse to, som kunne vi løfte og gjort det litt liksom litt utrivelig mot slutten.
Nå tror jeg faktisk ikke vi har noe særlig mer tid, tror jeg, men
det veldig alvorlig, altså det går en kule varmt mellom, mellom når vi, vi konkurrerer jo beinhardt og, om en del, og når vi skal dele en sportsrettighet så, så kjører vi da snakker jeg for NRKs interesser
sånn
og, det, og, og da, da vi konkurrerer jo beinhardt
så. Men jeg mente egentlig jo vi alt mellom oss som programledere her og dere, så nå kommer med på nå. Du, Hermund, du klar?
Ja.
Ja, ok. Dere her I Arendal fordi dere begge har et viktig oppdrag. Det masse journalistikk som lages. Dere har hatt partilederdebatt, eller dere har hatt statsministerduell I TV 2, og dere har hatt den tradisjonelle partilederdebatten, som jo ble artig på mange måter. Men så har det kommet kritikk mot NRK fordi dere har blitt enten lurt eller gått med åpne øyne inn I en slags lobbyrapport som det representerte for Miljøpartiet De Grønne. Dette en detalj kanskje, men jeg har lyst til å bare høre med deg, for dette redaksjonelle vurderinger du ender opp med å måtte kommentere. Fredrik Solvang viste til en upublisert rapport som var lagd av Ryssdal Energi på vegne av norsk olje og gass. Det ble ikke sagt, presentert som fakta og konfrontert Une Bastholm ble konfrontert på den. Hva tenker du om akkurat det?
At hvis det den eneste feilen man har funnet etter en 2 timers direkte sending, så har dette gått veldig bra. Og så det jo sånn heldigvis da, at når, når ting ikke kommer fram I sendingen, så det jo andre medier, og så får vi komplettert bilde. Jeg synes det en veldig, egentlig ganske liten sak, og valgkampen og klimadebatten ikke over, så vi kommer til å ha tusenvis av muligheter til å korrigere den.
Men burde Fredrik Solvang ha sagt at den rapporten var fra Norsk Olje og Gass?
Ja, det burde han sikkert ha gjort, men jeg har ikke noe... Jeg har lest VG, jeg har ikke snakket med Fredrik. Eller,
du kan jo ikke avpublisere den debatten.
Nei,
vi kan jo dra en sammenligning. Altså, Svein Tore, du glemte å fortelle helt innledningsvis I dag at vi kunde. Du kom på det.
Jeg kom på det.
Tenk om vi ikke hadde kommet på det. Så vi sitter med tilsvarende kritikk. Altså, det en del. Vi må huske at det gjøres feil. Og det anledninger til å rette opp, det anledninger til å... men det å gjøre seg selv veldig høy og mørk til enhver tid, og bruke liksom anledningen til å maksimere det, det tenker jeg ikke så klokt. Jeg tror vi må snakke om det på en måte som gjør at det en del av det å være journalist.
Mm. Ok, da.
Jeg har bare lyst til å stille et spørsmål. Dere snakker om at dere også konkurrenter. Selvfølgelig, det dere jo. Og så lurer jeg på, det jo noen som kan si at det litt urettferdig at NRK kan få lage en nettavis. For dere veldig kommersielle, veldig flinke NRK til å lage et kommersielt produkt.
Tabloide, kommersielle.
Ja, altså at dere flinke til å få oss med I alle plattformer. Dere gjør jo en god jobb som den samme jobben som TV2 og Discovery må gjøre for å holde på sine.
Det virkelig ikke det, altså. Men, og når du bruker...
Okay, veldig ledende spørsmål her. Nå sitter han og klør seg litt.
Bare fortsett, kjør på.
Det jeg skulle egentlig spørre om var... hva tenker du om det at NRK kan lage en nettavis helt uten behov for kommersiell inntjening som skal konkurrere med alle de som må drive og holde på med content marketing og reklame og blande inn ble dette veldig rotet
bare hør nå. Spørsmål? Bare vent på han skal svare
ja?
Du snakket om at det var festhaller og kjedelighetsvar nå bare hør nå
ja
Vær så god.
Nei, men ikke sant? Det du berører jo hele grunnlaget for NRKs allmennkringkasteroppdrag. Å begynne å snakke om nettavis eller bare radio eller TV helt uinteressant I dag. Vi har et oppdrag for å bidra til å fylle såkalt sosiale, kulturelle og demokratiske behov. Og det oppdraget som handler om på en måte barn og samer og distrikt og nynorsk og sånn, det gjør man jo på alle de kanalene som publikum I dag.
Men det ikke noe vits at NRK.no skal se ut som VG.no?
Men vi gjør jo ikke det. Altså, hver undersøkelse viser at NRK har en helt annen sjangerbredde. Hvis du går inn på, så har vi både barn og kultur som en del av det andre har. Og så jo spørsmålet, når du har en allmennkringkaster som fungerer godt, og vi skal leve I et mediemangfold, og du har helt rett, NRK kan aldri være et mediemangfold alene. Det veldig viktig at vi har gode kommersielle medier i tillegg. Men det at vi har en norsk allmennkaster gjør faktisk at en del av de utenlandske eide kommersielle også i større grad må konkurrere med norsk innhold. Så den litt sånn lettvinte påstanden at NRK driver med akkurat det samme som de andre, det det altså ikke noe hold i. Vi oppfyller vårt oppdrag, og så skal vi selvsagt være kloke, samarbeide og passe på at vi lar det kommersielle utvikle seg.
Kort til dette her.
Kort. Det her en debatt som kommer til å pågå hele tiden. Altså, det vi til syvende og sist konkurrerer om, det vi i kampen om folks tid.
Ja.
Det vi i TV2, det vi i NRK. Og noen ganger så påvirker det de kommersielle aktørenes inntjeningsevne. Sånn det. Og det er en del av den virkeligheten vi i nå. Og det vil aldri være to streker under svaret på den type spørsmål her. Men at den debatten skal pågå til enhver tid, det er på en måte litt sånn, det det engelske uttrykket ticket to ride. Altså det det å være en kommersiell allmennkringkaster og en statsfinansiert allmennkringkaster, det må vi leve med. Og den debatten her, den naturlig å ta løpende. Og grensene vil flyttes underveis også, fordi medievannene endrer seg.
Men det bare det der jeg helt enig i. Men vi må liksom se litt utover Dovrefjell og Lindesnes nedenfor her. Altså i dag så er det utrolig viktig at vi har en totalt sett sterk norsk mediebransje.
Mm.
Det jo ikke sånn at hvis TV2 forsvant, så ville NRK få alle de. Antagelig så HBO og Netflix og andre.
Så
vi må liksom se på den totale norske mediebransjen. Hvilket oppdrag kan vi utføre i Norge?
Ja, for jeg føler vi må kjapt innom det. Er det sånn at dere samarbeider nå så godt som Svein Tore prøver å understreke hele tiden? Fordi dere har fått en ny ytre fiende?
Nei, men altså, vi samarbeider så godt nå fordi vi... La oss snu på det da. Da TV2 ble etablert, så ble vi etablert som en utfordrer til NRK.
Ja.
Det sier litt om medielandskapet da.
Ja, nettopp.
Det var bra. Og da NRK ble svekket, så styrket den neste TV2.
Mm.
Den verden vi ute av nå.
Ja.
Hvis NRKs rammevilkår blir svekket, så det ikke sånn at det automatisk positivt for TV2. Snarere tvert imot. Mm. Da det er en helt annen medievirkelighet vi i dag. Og det nok litt av årsaken til at vi ser at vi tror... Vi samarbeider jo ikke fordi vi er gode kompiser, vi samarbeider fordi vi tror det riktig for virksomhetene våre i den medievirkeligheten vi nå. Mm.
Vi skal gå inn for landing. Jeg har lyst til å ta tilbake der vi startet. Jeg sa at det var noen som pekte på dere da dere gikk bortover i pollen her i Arendal og sier, der går gutta boys. Og da var det ment som en sånn, de samarbeider og de er... Men hvis vi undersøker den første delen, gutta... Det har aldri vært noe annet enn en mann som sjef i TV2. Det har aldri vært noe annet enn en mann som sjef, som kringkastingssjef. Vi skriver 2021, og vi diskuterer kjønn og mangfold overalt. Altså, jeg vet ikke hvilken inngang vi skal ha på dette, men dere har jo vært sjefer en stund. Men hva tenker dere om deres etterfølgere?
Nei, der tenker jeg at det får styre.
Ja, men
jeg trenger ikke å holde. Det er jo naturlig, det er jo på tide at det kommer en kvinne. Så ble jeg å si at jeg kan gjøre veldig mye med ting i NRK, blant annet sørge for at vi har mange gode kvinnelige ledere.
Mm.
Men akkurat eget kjønn har jeg ikke tenkt å gjøre noe med. Det er umulig det også i dag, men
hvor lenge har du igjen av åremålet ditt
da? Nei, nå har jeg vært i snart 9 år vel, så jeg har 3 år igjen da.
Ja.
Av kontrakten.
Ok, og hva har du tenkt å gjøre i de 3 årene?
Det jeg bare mener med det. Jeg tenkte å gå på jobben.
Utkonkurrere Google.
Nei, men hvis du hadde en plan om å gjøre noe annet de neste 3 årene, så må du si det først her i Tut og Mediekjøp.
Nei da. Nei, men hvis du kobler de to tingene da, så det kommer til å bli beinhard konkurranse, enormt raske endringer, og for å møte det, så vi nødt til å være en organisasjon, en mangfoldig organisasjon, både kjønnsmessig og kulturelt og sånn. Det faktisk noe som jeg er litt bekymret for.
Du har sagt åpent at du ikke helt fornøyd med kjønnsbalansen i din egen ledergruppe. Ikke noe sånn å slå ræva i været for å si det sånn. Hva tenker du om kjønnsbalanse og din etterfølger?
Olav.
Ja, og min etterfølger, så altså, nå er det jo sånn at du spurte Torema hvor lenge han hadde igjen.
Ja.
Altså mine to De to jeg kom etter, de gikk jo av med pensjon, så jeg kan begynne å regne hvor lenge det til det.
Det 20 år,
Og så kan du diskutere hvor interessant det å diskutere mine etterfølger. Nei, men altså, sannheten at jeg har langt perspektiv på TV2.
Ja.
Jeg har et ønske om å være der, og dette et av områdene som viktig for meg. Det å sikre at vi har et godt mangfold i TV2. Og når du sier at jeg ikke fornøyd med... Jeg har sagt at jeg ikke fornøyd med status, men jeg faktisk ganske fornøyd med... initiativene våre, med tiltakene våre, med det fokuset vi har satt, det jeg ganske fornøyd med.
Mm.
I 2019 så sa vi, og det her var kontroversielt, men vi sa at vi, når vi rekrutterer eksterne ledere, så skal det være kvinner. Og unntak,
altså radikal kjønnskvotering?
Det radikal kjønnskvotering. Vi sa at de som interne ansatte, interne opprykk, der skal det være like sjanser.
Mm.
Men ansvar eksternt, det tar vi ikke i det året her, for vi har et ansvar som allmennkringkaster og sørger for at vi skal speile en norsk virkelighet, og da må vi ha en bedre balanse. Så det gjorde vi det året. Og unntakene skulle godkjennes hos oss, og det gjorde noe med brøken. Vi flyttet brøken vesentlig, og det å tørre å ta også noen kontroversielle grep, tror jeg nødvendig. Og så skal ikke bli en jeg tror det viktig. Vi har sagt at vi har en målsetning om å være, ha 60-40 balanser i ledergruppene i TV2. Det tror jeg et balansert og god målsetning, og det jobber vi for å kunne gjøre når vi fyller 30 år ved utgangen av neste år.
Akkurat nå så jeg også litt under 40-60, men vi har jo hatt det motsatte, flere kvinner i ledergruppa mi mesteparten av tiden, men i NRK så er vi omtrent 50-50, litt flere kvinnelige ledere enn mannlige. Men, og når det kommer opp på et sånt nivå, det kommer dere også til å merke, så reproduseres det mye enklere, for du får opp kandidater. Jeg er altså mye mer bekymret for at vi ikke skal klare å få opp mangfoldet i organisasjonen.
Altså kulturell bakgrunn, kulturell mangfold,
men det gjelder også folk med funksjonshemninger, altså den type mangfold. Det er en enda mer krevende oppgave i dag enn kjønnsbalansen, som vi selvsagt må passe på. Vi undervurderer det ikke, men det mangfold i bredt kommer til å kreves av oss.
Vi lurer ikke på hva dere gjør som toppledere her i Arendal, for vi ser dere hele tiden. Dere virrer rundt og mener mye og så videre. Men vi startet litt med å lure på hva en kringkastingssjef og en TV2-sjef egentlig gjør. Altså, hva er dagen? Mm. Så når dere spoler fram til neste uke, da, og tar en tilnærmet normal dag på jobb, hvordan ser den ut for å avslutte der? For å illustrere hva dere egentlig driver med?
Hvis folk spør oss hva er det viktigste å gjøre, og da pleier jeg å si at det viktigste jeg gjør er at jeg håper at jeg klarer å bidra til at vi har gode ledere på alle nivåer i NRK. Det er ofte, men dagen...
Ja, det er ikke sånn. Nei, tirsdag, du så ikke kalenderen. Ja,
men tirsdag skal jeg bidra til.
Jeg har en utrolig planlagt dag.
Ja. Og den må du ha hjelp til å planlegge,
tror jeg. Og det er sånn, fra 8:30 til 9 har jeg ofte et stabsmøte, og så er det ledermøter, og så er det jo ofte litt reiser. Det har det ikke vært, men jeg har gjerne reist en dag eller to i uka. Og sånn at det er jo en dag som er veldig preget av møter og en del representasjon og møte folk ute og sånn. Nå, hvis du spør konkret, så skal jeg hjem i dag, og i morgen har jeg det første toppledermøtet etter sommeren, og på mandag og tirsdag skal vi ha 2 dagers møte for å planlegge 2022 og budsjett og begynne på den type ting.
Ja. Er du bakpå da? Neste. Er det sånn som vi alle andre føler at vi er foran sånne ting? Eller?
Nei, nå føler jeg at vi er der vi skal, men det som jo egentlig er oppgave både for Olav og meg, det er jo å sørge for at vi klarer å øke endringstempo hele tiden i forhold til å utvikle kompetanse og teknologi. Og er vi kjappe nok, er spørsmålet hele tiden.
Hvordan ser din dag ut på en normal...
Nei, altså det er jo, i morgen skal jeg ha styremøte i TV2, og så skal vi ha høstlansering, hvor vi kommer ut med alt det vi skal presentere denne høsten her.
Det er en stor greie i TV2.
Det er en stor greie i TV2.
Mm.
Og så har vi, neste uke så er det i gang med ledergruppemøter, redaktørmøter, så det er jo også ganske faste, satte agendaer. Og så må jeg stønte noen ganger, ja, når det kommer opp ting, og det er jo noe av det som er spennende med hverdagen, hvis det er det konkret dere spør om, så er det jo det at den ikke alltid, altså den er ganske rigget, men den er også ganske uforutsigbar. Mm. Så det kan komme en situasjon, om det er et journalistisk spørsmål, om det er en forhandling vi er i som går galt, alt, et cetera, et cetera. Så det er jo noe av det som er fascinerende. Jeg Jeg synes jeg ekstremt privilegiert. Jeg har sagt det som sånne fyndord med at jeg jobber med flinke folk. Det sant.
Mm.
Men den bredden I oppgaver som jeg får være med på, det jeg helt sikker på at når jeg sitter på gamlehjem en vakker dag, så det jeg kommer til å tenke tilbake og tenke, fy fader, hvor heldig jeg har fått være med på dette her. Og jeg tenkte å være med en stund til.
Da vet vi det. Det kanskje mer aktuelt med kjønnsskiftet på...
Ja, jeg innser det, ja.
Men ok, da får vi... Dere har en travel dag. Takk for at dere var med hos oss. Det noe vi brenner inne med til slutt her, Eva? Du føler du har fått svar på det. Nå vet du det. Du må være, skal du bli neste kringkastingssjefen, må du være jævlig glad I møter, og så må du være kvinne.
Masse teams, ja, ikke sant?
Skal du bli et ny TV2-sjef, så må du...
Få man sommerferie, lurer
jeg på. Da må du knekke fall, beina på ordet.
Hvis jeg skal vurdere den jobben, det mulig å ta seg ferie når man toppsjef I en mediebedrift?
Ja.
Ja,
det mulig, men man jo tilgjengelig. Men vi sitter her og ser ut av havna med masse seilbåter, og jeg har vært på egen seilbåt, og så har jeg Lehmkuhl stort sett I 4 uker I sommer.
Ja.
Så deilig.
Ja. Så tror jeg evnen til å koble ut faktisk ekstremt viktig.
Ja,
det å klare å skru av. For hvis man sitter og på hele jævla tiden, så tror jeg ikke det mulig å overleve. Så det også en del av...
Okay.
Så tips til deg, Eva, det må også...
Ja, for det nemlig en brandfakkel, men det tror jeg at menn litt flinkere til enn damer.
Men da har vi gjort det som var strategien, Eva. Vi har hatt en hyggelig samtale med topplederne I de to mediehusene, som gjør at vi neste episode og neste episode kan kline til på en helt annen måte, for da har vi liksom dannet grunnlaget. Tenker jeg,
for mediekritikk Gjort unna det hyggelige
Ja, liksom lagt grunnlaget
Men litt sånn kritikk til, kritikk til mediekritikerne Altså jeg tenker jo, dere startet jo med å si at vi kunde av dere Jeg synes kanskje det var litt mer kritiske mot Toremmen I dag enn det var mot meg
Ja, vi overkompenserte
jeg synes kanskje det
overkompenserte Det denne utfordringen med sånne bindinger
Skal vise.
Det kan gå alle veier det
Nei, vet du hva, her var det ingen som sleit for å si det sånn Tusen takk for at dere kom Og så skal vi si at dette produsert av Lydproduksjoner. Vi tilbake uten båtstøy neste uke.
Det vi.
Kom med lyttespørsmål. Vi skal besvare de så godt det lar seg gjøre.
Det skal vi. Takk for nå.
Takk for nå.
Fra Arendal.
Ha det.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.